Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Me luemme yhteen ääneen vapahtajamme nimessä Johanneksen evankeliumista, sen 14. luvusta, jakeet 25-30. Olkaa hyvä ja lukekaa kaikki, joilla on raamattunne mukana, sillä juuri tämä sana välittää Jeesuksen rauhan. Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne, mutta puolustaja, pyhä henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Te kuulitte minun sanovan teille, minä menen pois ja palaan jälleen teidän tykönne. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi. Ja nyt minä olen sanonut sen teille ennen kuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu. En minä enää puhu paljon teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään. Ylistäkäämme Jumalaa. Herra, sinä näet meidät tässä, ja me pyydämme ensiksi anteeksi sitä, että olemme niin vähän välittäneet lähettien henkilökohtaisesta vaikeudesta siellä kentillä. Emme ole kirjoittaneet, emme ole lähettäneet kortteja ja paketteja sinun tahtosi mukaisesti. Herra, anna anteeksi ja käytä tätä iltaa saattamaan meidät parannukseen. Ja kiitos kaikesta siitä, millä sinä olet meitä auttanut, kun me olemme saaneet armon kirjoittaa ja lähettää ja tervehtiä heitä. Me pyydämme tämän lisäksi, Herra, ota tämä teksti ja selitä se itse meille Pyhän Hengen voimassa, niin että sinä ja sinun rakkautesi nousevat esiin jokaisen meidän hengen eteen, että me ilossamme ja suuresti kiitollisina lähtisimme sinua kirkastamaan toisille ihmisille. Me kiitämme tästä tilaisuudesta olla tässä kirkossa yhdessä, vapaasti pelkäämättä mitään. Kiitos, että saamme lukea, tutkia ja muistuttaa toisillemme, mitä sinun henkesi meille opettaa. Herra, jos täällä on niiden asioiden lisäksi, joista jo olemme rukoilleet, joku, joka on erikoisen siunauksen ja lohdutuksen ja rauhan tarpeessa, niin me pyydämme, anna vielä lisää. Siunaa tätä henkilöä, että hän voisi unohtaa sen, mikä takanapäin on, ja kurottautua sitä kohti, mikä edessäpäin on, saadaksensa voittopalkinnon, joka pidetään hänen edessään, sinun kutsumuksesi kautta. Herra, kiitos evankeliumista. Kiitos, että se on vapaa. että se on lahja, että se synnyttää uudesti meidätkin. Aamen. Tämä 14. luku on lohdutuksen luku. Erikoisesti muistatte ensimmäisen jakeen. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Ja tässä taas sanotaan jakeessa 27 lopussa, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Ajatus on se, että Jeesus nyt siirtyy pois näkyväisestä yhdestä olostaan opetuslasten kanssa, niin kuin jakeessa 25 sanotaan. Ollessani teidän tykönänne, minä olen puhunut tämän. Ja nyt hän lähtee pois heidän luotaan, mutta Pyhä Henki tulee tilalle. Ja tämä puolustaja, jakeessa 26, isä on lähettävä Jeesuksen nimessä, ja hän jatkaa Jeesuksen Kristuksen työtä. Hän opettaa kaikki ja muistuttaa kaikesta, minkä Jeesus on sanonut. Ja tämä on tarkoitettu nimenomaiseksi lohdutukseksi. Älkää hyvät ystäköt ajatelko, että kun Jeesus on vähän kaukana meistä, niin silloin kaikki on lopussa. Ei se sitä merkitse, vaan se merkitsee sitä, että nyt vasta alkaa, sillä hän menee määrätyssä tehtävässä Jumalan tykö, ja hän suorittaa sen tekonsa täydellisesti, ja jos me olemme oikeassa suhteessa häneen, niin tästä pitäisi iloita, ja saa iloita koko sydämestään, sillä nyt Jeesus ja isä tapaavat toisensa riemullisesti taivaassa. Ja jos me oikein häntä rakastamme oikealla tavalla, niin siitä tulee meidänkin sydämiimme sellainen epäitsekäs ilo, että nyt he ovat yhdessä, nyt he ovat siellä voitossaan ja odottamassa kaikkia, jotka uskon kautta ottavat vastaan tämän pelastuksen ja kuoleman kautta sitten tulevat heidän luokseen. Tämän suuren Jeesus-rakkauden lisäksi, joka näistä jokaisesta säkeistöstä niin kuin pulppua meille, jos me viitsimme ottaa vastaan, emmekä koko ajan ajattele omaa minä ja omia suruja, omia syntejämme ja semmoista. Jos me otamme vain tämän Kristus-tuulahduksen vastaan, niin sen lisäksi sitten annetaan tämän illan varsinaisen lahjan, nimittäin hänen rauhansa. Jae 27. Rauhan minä jätän teille. Tämä on tuollainen perus sanoma Kristuksen sydämeltä jokaiselle seuraajalle, jokaiselle kristitylle. Mutta sitten hän ottaa niin kuin askeleen taaksepäin ja ajattelee, että minkälaisen rauhan. Ja sitten hän sanoo, shalomi, eren ten emeen, minun rauhani. Ja tässä tulee juuri tämä Kristuksen henkilökohtainen hoito jokaisen osaksi. Rauha on suuri lahja, mutta tämä erikoispaketti Kristuksen omasta sielullisesta sisällöstä minun rauhani, joka tässä on painotettu, se annetaan erikoisena lahjana meille kaikille. Ja minä ajattelin, että jos me voisimme mennä alttarille kaikki, niin voisimme siellä saada juuri tällaisen tervehdyksen, että me panisimme kätemme teidän päänne päälle ja sitten sanoisimme, että Jeesuksen rauhan jätän sinulle. Jeesuksen rauhan jätän sinulle. Minä toistan vielä, Jeesuksen rauhan minä jätän sinulle. Sillä hän on itse antamassa tätä omilleensa. Ja se täytyy mennä läpi meidän elämässä. Me olemme lukeneet tätä monen monta kertaa, niin kuin monet muut asiat Raamatussa. Mutta juuri tämä, että se menee läpi seurakunta. Se menee sinulle. Se menee Pyhän Hengen kautta Kristuksen sanan muodossa. Niin tämä on erikoista jokaisessa Jeesuksen läsnä ollessa Jumalan palveluksessa. Tämän rauha-sanan perusmerkitys, se tulee le shalem verbistä, shalom verbistä ja se merkitsee siis maksaa alkuperäisesti. Kun kaikki on maksettu shalom, niin juutalaisilla on rauha. Mutta tällä on erikoisesti tuollainen hengellinen niin kuin, suunta. Kun kaikki on maksettu Jumalan edessä, niin ihmisillä on rauha. Kun uhrieläin on annettu Jumalalle tästä nimenomaisesta synnistä ja maksettu hänelle, niin hänen mielisuosionsa tämän uhrin tähden tulee tälle uhraajalle. Ja uhraajalla on shalom. Hänellä on rauhaa. Mutta Kristuksen suussa tällä on kolme eri rakkauden vivahdetta tässä tilanteessa. Hän sanoo näin, rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Sen minä annan teille. Huomaatteko, että tässä on oikein painotettu. Sen minä annan teille. Ja se merkitsee sitä, että hän on nyt aikomassa tehdä sellaisen uhrin, joka varmasti tuottaa jokaiselle hänen vastaanottajalleen rauhaan. Toiseksi hän on varma siitä, että hän myöskin tämän uhrin suorittaa. Tässä viimeisessä illassa hänen edessään on varma tieto, millä lailla hän kuolee ja millä lailla hänet uhrataan. Hänet ruoskitaan, hänet ristiinnaulitaan, hänet piinataan ja hän kuolee. Ja sen lisäksi hän on varma siitä, että hän kolmantena päivänä nousee. Ja että tämä hänen uhrinsa ja tämä hänen maksunsa jokaisen ihmisen edestä otetaan vastaan Jumalan edessä uhrina täydellisenä, yhtenä, ainoana, iankaikkisena, kaikille kuuluvana maksuna siitä pahasta, siitä synnistä, siitä epäuskon elämästä, minkä me olemme ihmisinä eläneet. Ja ottakaa nyt tämä, kaikki on maksettu teidän hengellenne, sillä me tarvitsemme tätä. Ja hän nimenomaan sanoo afiemi tässä, minä jätän. Se merkitsee siis, että hän ania. Tässä on hyvin tärkeä sananleikki. Jos te katselette ensimmäisen Mooseksen kirjan 5. luvun jaetta 29, niin tässä on sellainen verbi, tämä jättää verbi. Hebreankielisessä tekstissä, että se kuuluu tähän Noan nimeen. Jos te luette ensimmäisen Mooseksen kirjan 5. luvun 29. Ja hän antoi nimelle Noa sanoen, tämä lohduttaa meitä työssämme ja kättemme vaivoissa viljellessämme maata, jonka Herra on kirjoittanut. Lemekin usko pojastansa Noakista. Ja sitten jos te huomaatte, sen nimen kohdalla on 1 ja alaviittaus. Nimi muistuttaa hebrealaisia sanoja niham. Tässä Jeesus sanoo anniam. Lohduttaa ja nuah levätä. Noah merkitsee lohduttaja. Kun Jeesus sanoo, minä jätän teille rauhani, niin hän tarkoittaa, minä lohdutan teitä rauhallani. Ja minä jätän sen lepäämään testamenttina, lahjana ja suoranaisena lahjana teille. Ja toistan vielä, hän aikoo sen tehdä, hän on varma, että hän sen suorittaa. Ja hän on varma, että se otetaan vastaan Jumalan puolelta ja tuottaa jokaiselle vastaanottajalle Jeesuksen rauhan. Huomatkaa, ei ole kysymys maailman rauhasta, josta hän puhuu sitten. Se merkitsee sitä, että rauha maailman mielessä on tuollainen välinpitämättömyyden rauha. Ja ehkä tämä pahuus ja synti unohdetaan. Taikka ehkä se jää huomaamattomaksi. Niin kuin synnin viehätys ja kiusaus usein on, että nyt kun sinä olet yksin, sinä olet vieraalla maalla, sinä olet tietämättömissä omaistesi puolella, nyt sinä voit tehdä syntiä. Ja se on semmoinen rauha, joka maailma antaa. Ei tämä ole niin vaarallista. Kaikki muut tekevät näin. Ja kyllä se unohtuu ja et sinä huonompi ole kuin muut. Tämä on maailman rauhan olemusta. Jeesuksen rauha on veren rauha. Viimeistä piirtoa myöten. Jumalan viimeistä vaatimusta jokaisen ihmisen kohdalla maksetaan. Minun rauhani. Minun rauhani minä annan teille. Kun me jatkamme tästä, niin tahtoisin näyttää teille tuollaisen yksinkertaisen Raamatun lukemisen siunauksen. Moni tulee tänne ja saa sellaisen mielen, että jos osaisi oikein hyvin hebreaa, jos osaisi oikein hyvin kreikkaa, jos osaisi oikein hyvin ajatella teologisesti ja olisi jonkinlainen tohtori, niin voisi myöskin lukea Raamattua ja saada siitä suurta lohdutusta. Mutta tässä on sellainen hyvin yksinkertainen tapa. Jos te katselette tämän 27. jakeen alla, niin minun Raamatussani on ainakin merkintä Johannes 16.33, paralleelikohtana. Jos te etsitte sen, niin te huomaatte rauhan sisällöstä ja toiminnasta. Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Tuossa ensimmäisessä lauseessa tulee viittaus siitä, miten saa Kristuksen rauhan. Tämän minä olen puhunut teille. Jos sinulla on maailmassa ahdistus, niin lue Jeesuksen sanoja. Ja hänen sanojensa sisältönä tulee sinulle Pyhän Hengen välittämänä hänen rauhansa. Mutta se ei ole sinussa, vaan se on minussa, sanoi Jeesus. Ja tämä on toinen opittava asia. Että kun minä hätäilen ja minulla on kovasti töitä ja minä tulen myöhään joka paikkaan ja sen korjaamiseksi, niin minä lähden vähän liian aikaisen siitä samasta paikasta. Niin on tällainen hätäinen tilanne, kun meillä papeilla on. Niin ei ole omassa minässään rauha. Mutta Jeesuksessa, kenellä on rauha? Teillä. Minulla pappina. Ja tulkoot minkälaiset mullistukset ja minkälaiset kiireet ja minkälaiset synnit ja minkälaiset vainot ja minkälaiset, niin meillä on aina hänessä rauha. Hän oikein laskee sillä. Ja tämä on yksi ainoa paralleelikohta meidän pääjakeellemme tänä iltana. Ja siinä on tapa, millä lailla saa rauhan. Siinä on myöskin paikka, missä rauha on, kun se ei ole meidän sydämissämme. Ja se on kuitenkin meidän rauha. Minussa teillä on rauha. Minä ymmärrän hyvin näitä lestadiolaisia, jotka hyppivät. Ja kerrotaan Akreniuksesta, että hän hyppi niin, että saappaat näkyvät tämän saarnastuolin kaiteen yläpuolelta. Sillä hän oli hengessä niin tavattoman iloinen siitä, mitä Jeesus tuottaa ihmiselle. Tällainenkin yksinkertainen paralleelikohta yhdestä Raamatun rikkaasta säkeistöstä antaa meille kolminkertaisen, yksinkertaisen selityksen, miten rauhaa saa, missä rauhaa saa ja kenen se rauha on. Se on meillä Kristuksessa. Halleluja. Sitten otatte tuon saman 14. luvun jae 27. Siinä on roomalaiskirjan 5. luvun 1. ja moni osaa sen ulkoa. Se on hyvin tärkeä. Siinä sanotaan, että olemme uskosta vanhurskautetuiksi tulleet. Niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämäkin on sellaista jylhää teologian syvyyttä, joka käännyttää vähitellen koko maailman. että me tulemme uskosta vanhurskautettuiksi. Pitäkää kiinni näistä sanoista, sillä tämä on meidän elämämme ja vanhurskauttamistamme ja teologiamme ja lähetyssanomaamme. Kun olemme uskosta vanhurskautetuiksi tulleet, seuraus, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Se on kaikki omaksettu Jumalan edessä. Sinun kohdallasi kaikki on maksettu Jumalan edessä. Ehkä me voisimme sanoa sen ääneen. Me tarvitsemme juuri tällaista harjoitusta. Sanokaa näin. Minun ja sitten nimen Per Wallendorfin kohdalla kaikki on maksettu Jumalan edessä. Olkaa hyvä. Minun Per Wallendorfin kohdalla kaikki on maksettu Jumalan edessä. Mutta ei saa lopettaa tähän. Pitää ottaa sen lopun. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Silloin me olemme niin kuin yhdessä taas. Ja Raamattu pelkää aina, että me joutuisimme hänestä pois. Se on oikein niin kuin mustasukkaisella rakkaudella yhdistämässä meidät Kristukseen. Että sinä et jättäisi tähän, että minulla on rauha Jumalan kanssa ja kaikki on maksettu. Vaan että tähän lisättäisiin minun Herrani Jeesuksen Kristuksen kautta. Silloin me olemme silloin meillä on perustus. Silloin tulkoot kaikki muu meitä vastaan. Rauha pysyy hänessä. Ja jos te katsotte samaa jaetta vielä, 14. luvun jae 27. Siinä on sitten tuo ihana filippiläiskirjan 4. luvun 7. missä sanotaan, että Jumalan rauha on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Tulee tämä toiminta esiin. Ei ole ainoastaan tosiasia, että kaikki on maksettu Jumalan edessä minun kohdallani. Ei tule ainoastaan se esiin, että Kristuksessa meillä tämä rauha on, myrskytköön sitten omassa sielussamme ja elämässämme miten tahansa. Ei sekään vielä ole suurin asia, että meidät on vanhurskautettu Jumalan tuomiolla ja meillä on rauha Jumalan kanssa. Vaan tämä rauha varjelee meitä. Ja se varjelee nimenomaan tätä pahaa sydäntä. Ja se varjelee meidän ajatuksia, näitä pahoja, lenteleviä ajatuksia. Ja se varjelee niitä Kristuksessa Jeesuksessa. Kun tällä lailla syö Raamattua. Kun tällä lailla syö yhden jakeen alla olevia paralleelikohtia, niin tulee niin kylläiseksi ja saa sellaisen rauhan ja sellaisen ilon ja sellaisen toivon, että tuntee ihan tuon Jumalan rakkauden yltäkylläisyyden. Hän antaa meidän kosrevia, hän antaa meidän maljamme vuotaa ylitse. Tähän ei mahdu niin paljon tähän henkeen. Ja kun nämä suuret totuudet tulevat, niin se menee ihan yli reunojen. Ja tätä me tarvitsemme kylmässä ja hengettömässä maailmassa elämässämme. Sitten siinä on vielä yksi kolossalaiskirjeen 3. luvun 15. missä sanotaan, että vallitkoon teissä Kristuksen rauha, johon te olette kutsutut yhdessä ruumiissa. Meidät on myöskin ajateltu Jumalan puolelta omistamaan Jumalan ja Kristuksen rauhaa. Ei meissä itsessämme, vaan yhdessä ruumiissa. Kristuksen uhrautuneessa ruumiissa, niin kuin meillä 2 iltaa sitten oli puhe. Että me saamme kulkea Kristuksen ruumiin osien lävitse Jumalan puoleen, priiskoitettuna hänen verellään. Ja kyllä hän tuntee poikansa veren. Luther sanoi, että yksi ainoa pisara Jeesuksen Kristuksen verestä on Jumalan silmissä sellainen voima, että koko maailma on lunastettu sen kautta. Ja ajatelkaa, miten monta pisaraa Kristuksen verta on sinullekin annettu ehtoollispöydissä. Sinulla on vapaa pääsy. Suuri rauha Jumalan lapsilla on ole. Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja kun tällä lailla lähestymme Raamattua, se tukee, lohduttaa ja auttaa meitä. Ja me saamme iloita tästä. Jae 28. Te kuulitte minun sanovan teille, minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykö. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen isän tykö. Sillä isä on minua suurempi. Tämä viimeinen sanonta, se jää usein kristityn korvaan. Ja perkele hyökkää siihen ja sanoi, että mitä Jeesus tällä tarkoittaa. Ja kirkossa tätä on selitetty 2 eri tavalla. Se selitetään näin, että ihmisenä ollessa Jeesuksen inhimillinen olemus on Jumalaa pienempi. Ja hänen jumalallinen olemuksensa on yhtä kuin isä, niin kuin hän sanoi toisessa paikassa, minä ja isä olemme yhtä. Mutta tämä Marius Victorinus, joka eli 300-luvulla, 365 kuoli, hän on sanonut merkillisen lauseen, joka tekee tämän selityksen vähän köyhemmäksi kuin tosiasian. Hän sanoo näin, että koska Jeesus vastaanottaa Jumalalta kaiken, niin hän vastaanottaessaan on Jumalaa pienempi. Mutta koska Jeesus vastaanottaa kaiken, niin hän on tässä yhtä isän kanssa. Se on hienosti sanottu. Siis juuri tuossa, että Jumala antaa. Jumala on se, joka antaa. Ja siinä Jeesus on isää pienempi. Mutta koska isä antaa kaiken, niin Jeesus on yhtä suuri kuin isä. Ja tässä saamme levätä, kun on Raamatussa 2 lailla selitetty. Sillä me ymmärrämme sen silloin. Sitten tästä oli jo puhe, että me saamme iloita siitä, että Jeesus Jumalan oikealla puolella on Jumalan luona odottamassa, että me kaikki tulisimme sinne ja että kaikki hänen vihollisensa pantaisiin hänen jalkojensa alle astin laudaksi, ja että hän sitten saisi antaa kaiken Jumalalle ja sanoa, että nyt olen suorittanut sen takaisin lunastuksen pahuuden vallasta, jota varten sinä lähetit minut. Ja tässä olemme ja lapset, jota olet antanut minun. Ja sitten hän on niin varma siitä, että hän jakessa 29 sanoo, ja nyt minä olen sanonut sen teille, ennen kuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu. Opetuslapset tarvitsivat tätä kehotusta, mutta me tarvitsemme sen toisessa muodossa. Että te uskoisitte, kun se on tapahtunut. Ja että tästä joukosta, joka tänä iltana on Jumalan sanan ääressä, lähtisi sellainen todistajajoukko, joka ensin on kuullut Kristuksen sanovan tämän, ennen kuin se on tapahtunut, että opetuslapset uskoisivat, kun se tapahtuu, mutta että hänen opetuslapsensa jälkeläiset, jota me olemme, todellakin uskoisivat, kun se on tapahtunut, ja meidän uskomme tulisi vahvistetuksi tässä Raamatun tunnissa, sillä se on tämän Jeesuksen koko puheen päämäärä. Sitten tuo viimeinen jae. En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään. Tämä on suurta evankeliumia. Kun lähdet Kristuksen luo, kun sukellat päätäsi edellä Jeesukseen, niin tulet sellaiseen henkilöön ja sellaiseen ihmiseen ja sellaiseen Jumalaan ja sellaiseen vapahtajan syliin, jossa ei ole mitään perkeleeltä. Ja olet turvassa. Ja minä tahtoisin oikein, että te sulkisitte tämän turvapaikan ja tämän vapaa kaupungin ja tämän suuren henkilön teidän mieleenne niin, että teillä olisi turvapaikka. Mihin heittäytyä, mihin sukeltautua, minkä syliin saa mennä. Että te olisitte turvassa omalta minältämme, pahuudelta, synniltä, perkeleltä, maailmalta, kaikelta. Sitä tämä tarkoittaa. Koko 14. luku on tällainen avonainen Kristuksen syli. Minussa hänellä ei ole mitään. Halleluja. Ja riemutkaamme Herrassa. On ainoastaan, on olemassa paikka, mihin ei perkele pääse. On olemassa Herra, jota ei saa Jumalan oikealta puolelta alla. Ja sitä me tarvitsemme. Sinä ja minä, heikkoja, syntisiä, raihnaisia ihmisiä, joilla on muistot kaikista vaikeista synneistämme ja erheistämme ja riidoistamme ja vaikka mistä. Ottakaa tämä pilvi Kristus, missä ei ole mitään perkeleestä. Ja häneen upottautukaa uskossa. Sanokaa hänen nimensä kaikkia vastaan.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.